No niin, nyt pääsemme alkamaan. Hyvää iltaa ihmiset, tämä on Totuus Radio, systeemin jälkisäädökset. Käymme tänään eksistentiaalisiin kysymyksiin talouden ja ekologian ympäriltä. Luontoliitto järjesti pari viikkoa sitten tilaisuuden suuri systeemin säätöilta ja tallensimme sieltä hiukan aineistoa. 3 puheenvuoroa ja lisäksi meillä on sitten keskustelua näiden tiimoilta. Otetaan tässä ensin tämmöinen esittelykierros. 3 alustajasta meillä on täällä. Eeva, kerrotko vähän itsestä?
Itsestäni?
Joo, olet siis.
Olen Eeva Talvikallio, Pirkanmaalla vaikuttava tämmöinen itsensä silpputyöllistäjä, kääntäjä, kirjoittaja. Vähän viljeskelen siellä, keräilen yrttejä ja sieniä ja marjastan, harjoitan tällaista monimuotoista toimeentuloa.
Joo, se oli.
Jos siinä minusta jotain.
Se oli oikein hyvä johdanto sisään. Eeva käytti yhden noista alustuspuheenvuoroista tuolla tilaisuudessa. Ja minun nimeni on Tapani Laine ja koitan jollain lailla juontaa tätä juttua tässä nyt sitten. Siinä tilaisuudessa oli filosofi Terje Vadenin puheenvuoro, sitten oli Johanna Perkiön puheenvuoro ja sitten Eevan puheenvuoro. Otan ne menee tässä järjestyksessä ja sitten käymme keskustelua niiden tiimoilta. Tilanne on suunnilleen sellainen, että Tampereella nyt jo emeritus Yrjö Haila kutsui tätä tapahtumaa ympäristöherätykseksi, joka länsimaissa yhteiskunnassa tapahtui joitain vuosikymmeniä sitten. Tämä herätys on kuitenkin edennyt vähän noin niin kuin epätasaiseen tahtiin. Tamperelainen kansanedustaja eduskunnassa eräästä ilmasto-ohjelmasta huomauttakin, että se on köykäinen lärpäke ja Suomi on kuin aamuuninen teini, joka hälytyskellon soidessa painaa nappia alas. Mutta nyt tässä on vähitellen alettu herätä. Huomattavaa, että filosofit ja taloustieteilijät eivät olleet ensimmäisiä herännäisiä tällä alalla. He tulivat vähän muualta, mutta tilanne on alkanut muuttua. Ja Terje Vadén on yksi tamperelaisista taustaltaan filosofeista, joka nykyään toimii tuossa BIOS-tutkimusyksikössä ja käytti siinä ensimmäisen puheenvuoron, joka hahmotteli tätä tilannetta ja minkälaisia tehtäviä siinä on edessä päin. Ja me voitaisiin nyt vaikka edetä niin, että otetaan se Teren puheenvuoro tähän alle. Vai haluatko Eeva sanoa vielä sitä ennen jotain vai päästetäänkö Tere irti?
Päästetään Tere irti.
Eli mulla on nyt kunnia aloittaa tämä toteamalla tämä asia, minkä hyvin tiedätkin tässä nyt tällä kertaa, hyvin tiedättekin tällä kertaa YK:n pääsihteerin suulla, että on olemassa tämmöinen eksistentiaalinen kriisi, ilmastonmuutos. Tämä liittyy siihen IPCC-raportin julkaisemiseen syksyllä 2018. Uhkaa kaikkien järjestäytyneiden yhteiskuntien olemassaoloa. Mutta keskeistä siinä on mun mielestä niinku huomata, että ilmastonmuutos on vain yksi niistä oireista ja niitä vähintään yhtä pahan tuntuisia ja pahanolisia oireita on muitakin, niinku viljelysmaan väheneminen ja makean veden puute ja biodiversiteetin kato, jotka kaikki on oikeastaan oireita samasta yksittäisestä asiasta, mikä on se, että ihmisen taloudet, maailman valtioiden taloudet yhteensä käyttää liikaa luonnonvaroja, ottaa liikaa ja pistää pois jätettä ja hiilidioksidia ja muuta liikaa. Ja monilla tärkeillä mittareilla mitattuna planeetan ekosysteemien rajat on ylitetty. Mikä tarkoittaa sitä, että myöskään semmoinen niin kuin pysähtyminen tai jarruttaminen ei riitä, vaan monessa asiassa, niin kuin esimerkiksi just tämän hiilidioksidin suhteen, pitää pitää jopa peruuttaa, eli sitä hiilidioksidia pitää saada sieltä pois, sieltä ilmakehästä. Eli tämä on se keskeinen, tämä rajojen ylittyneisyyden tilanne, missä tällä hetkellä ollaan. Sinänsähän siinä ei ole mitään yllättävää, tämä on tiedetty jo pitkän aikaa, ja mitään isompaa muutosta ei ole nyt näinä lähimpinä vuosikymmeninä kuitenkaan tapahtunut, vaan se kehitys on ollut samansuuntaista kuin pitkälti toisen maailmansodan jälkeen. Mun mielestä yksi keskeinen syy siihen, minkä takia näin on, minkä takia mitään ei ole tapahtunut, on se, että esimerkiksi just valtioiden tasolla, vaikka nyt Suomenkin hallitus, kun tekee budjettia ja eduskunta ja poliittisessa elämässä, kun asioita käsitellään, niitä käsitellään virheellisen ohjausinformaation varassa, niin totta kai silloin se menee pieleen. Jos köyhyys on se keskeinen ongelma, niin siinä on se bruttokansantuotteen ja kansantalouden koon kasvattaminen on niin kuin oikein hyväkin idea. Mutta sehän nyt ei ole enää pitkään aikaan esimerkiksi Suomessa ollut se ongelma. Tällä hetkellä, kun se talous on liian suuri, niin se talouden kasvattaminen vaan lisää niitä ongelmia. Eli se keskeinen ohjausinformaatio, mitä käytetään, on niin kuin parhaimmillaan niin kuin sokeaa niiden keskeisten ongelmien kannalta tai pahimmiltaan jopa väärää. Suomessa siis jo 80-luvulla bruttokansantuote ja hyvinvointi on irtautunut toisistaan, niin kuin näkyy esimerkiksi tästä tämmöisestä vertailussa, jossa vertaan bruttokansantuotesta ja aidon kehityksen indeksiä, jotka ottaa huomioon muitakin kuin näitä taloudellisia, rahamääräisiä transaktioita. Ja ne on jopa osittain vastakkaisia. Siis tämä on se, mikä takia mä halusin korostaa siinä alussa sitä kysymystä niistä rajoista. Että taloudellinen, taloustieteellinen ja tämmöinen aineellinen tai biofysikaalinen kuva maailmasta on hyvin erilaisia sen jälkeen, kun ne rajat on ylitetty. Tietenkään niin kuin rahamääräisesti rikkaiden rikastuminen ei ole pois muilta tai ei ole pois köyhiltä. Mutta silloin, kun ne materiaaliset rajat on ylitetty, niin fysikaalisesti se, että jotkut kuluttavat enemmän, niin se oikeasti on pois toisilta. Ei siinä ole mitään niin kuin sen monimutkaisempaa. Ja tämä liittyy niin kuin siihen samaan kysymykseen, että samalla kun sitä talouskasvua ja bruttokansantuotetta ei voi pitää kovin hyvänä mittarina, niin ylipäänsä niin kuin rahaa ei voi tässä asiassa pitää kovin hyvänä mittarina, kun puhutaan aineellisista asioista. Eli niin kuin todettu, business as usual ei oikeastaan enää ole. Iikka hyvin tuossa alussa sanoi sen, että oikeastaan se, miten voidaan päättää, on se, että minkälainen miksaus hillintää ja sopeutumista tulee. Missään tapauksessa tilanne ei niin kuin tule jatkuun tämmöisenä, mutta se, mihin me voidaan vaikuttaa, on se, että jos hillintä onnistuu paremmin, niin sitten ei tarvitse niin paljon sopeutua. Ei tule niin paljon sitä, että teet ja teet tai itket ja teet. Tämä on niin kuin se millä akselilla tässä liikutaan. Mitä enemmän onnistutaan siinä hillinnässä, sitä vähemmän täytyy sopeutua, mutta joka tapauksessa se muutos tulee. Tai jos sen haluaa ilmaista sillä rahamittarilla, että se sopeutuminen sitten kuitenkin on loppujen lopuksi hirveän paljon kalliimpaa myös kuin se hillintä. No se varsinainen asia oli tämä ekologinen jälleenrakennus, eli BIOS on viime syksynä koonnut ja julkaissut tämmöisen ekologinen jälleenrakennus-nimisen ohjelman, joka on siis idea siitä semmoisesta kehyskertomuksesta, että mitä Suomi voisi tehdä tässä tilanteessa. Se löytyy tuosta ecobios.fi näköjään, sieltä on i pudonnut myös johonkin digitaaliavaruuteen eco.bios.fi osoitteesta, jos haluaa siihen tarkemmin tutustua. Ja se, mistä on lähdetty liikkeelle, on niin kuin tietyt just tällaiset planeetan ja ekosysteemien asettamat rajoitukset. Pyritään pysäyttämään mahdollisimman lähelle 1,5 asteen lämpenemistä, mikä tarkoittaa sitten esimerkiksi Suomen ilmastopaneelin suositusten mukaan, että Suomi olisi hiilineutraali pian vuoden 2030 jälkeen ja sen jälkeen niin kuin välittömästi sitten hiilinielu, eli sitoo enemmän hiiltä kuin päästää. Ja ajatellaan, että tämän tyyppisiin muutoksiin ei päästä pelkästään teknologisin keinoin, vaan tarvitaan nimenomaan elämäntapojen, koko talouden rakenteen ja yhteiskunnan perusinfran muuttamista. Kutakuinkin Suomen, katsotaan noita vielä tarkemmin noita lukuja, mutta Suomen kohdalla se tarkoittaa niin suomalaisten keskimääräisen kulutuksen pudottamista kolmannekseen tai neljännekseen tai viidennekseen. Se nyt vähän riippuu, ei sitä niin täsmällisesti pysty sanoon, mutta suurin piirtein sitä luokkaa. Ja edelleen ajatellaan näin, että pitäisi tehdä tavalla, jotka lisää tasa-arvoa ja demokratiaa, eikä ole sitten semmoisia diktatorisia tai muuten yhteiskuntaa murentavia keinoja. Siitä mittaluokasta tämä on sellainen yksi puoli, mitä usein ei suomalaisessa keskustelussa esitetä, koska tämä on niin karu asia, että Suomen materiaalin kulutus on hurjaa ja se on kasvanut hurjalla tavalla, niin kuin näkyy tuolta 70-luvulta 2017 vuoteen. Tässä on tilastokeskuksen luvut. Se, mikä siellä erityisesti näkyy nousevana, on toi violetti tuonnin piilovirrat, eli siis se luonnonvarojen kulutus, mikä sisältyy kaikkeen siihen, mitä ostetaan ulkomailta. Jos se lasketaan per capita, niin se on Suomessa 21 tonnia, ja siis se on korkeampi kuin Kiinassa ja korkeampi kuin Yhdysvalloissa. Suomalaiset on materiaalikuluttajana per pää yksi ihan niin kuin maailman isoimpia. Johtuu siitä, että pääasiassa siitä, tai kahdesta syystä, toisaalta siitä, että meillä on sellainen talous, joka on hyvin luonnonvarariippuvainen, siis metsä- ja kaivosteollisuus, joka käyttää paljon luonnonvaroja ja jalostusarvo on aika matala. Ja sitten toisaalta just tästä, että on korkea elintaso, mistä seuraa se, että tuodaan paljon tavaraa, jossa sitten on sitä materiaalin käyttöä, mikä tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella. Globaalisti kestävä voisi olla joku 7 tonnia tai jotain, että siitä nyt voi laskea esimerkiksi sen, että yhteen kolmasosaan pitäisi päästä. Hiilidioksidipäästöt sitten, tässä ei ole Suomeen mukana, mutta Suomi on tuolla jossain Kanadan ja Britannian kohtuvilla per capita luokkaa 10 tonnia. Siinä on taas iso ero Ruotsiin, jossa se on noin 6. Johtuu lämmitystapojen erilaisuudesta suurimmaksi osaksi. Siinä sitten täytyisi päästä johonkin just siihen ehkä yhteen viidesosa 2 tonniin. Tässä on myös toinen tärkeä tässä kuviossa se, että näkyy kuinka iso ero on näiden tulotasoltaan korkeimpien tuloluokkien. Siis esimerkiksi jos Yhdysvallassa katsoo tuota vihreätä pylvästä ja sitten keskimääräistä pylvästä, niin siinä on valtava ero. Ja tämä ero tietysti näkyy niin kuin yhteiskuntien sisällä, että rikkaat kuluttaa enemmän, että valtioiden välillä, että isot rikkaat valtiot kuluttaa tai tuottaa siis hiilidioksidia paljon enemmän kuin köyhemmät paikat. Ja tästä lähtee sitten se ekologisen jälleenrakennusajatus, eli jos meillä on niin kuin se tavoite, että luonnonvarojen kulutuksen ja päästöjen pitäisi vähentyä se 78% Suomessa, niin sehän on ilman muuta mahdoton tehtävä, jos niin kuin ajatellaan, että eläkää, sanotaan ihmisille, että eläkää samalla lailla, mutta 8% vähemmän. Ei siitä niin kuin tuu mitään, vaan se tarkoittaa sitä, että täytyy kokonaisvaltaisesti muuttua se, että mitä ylipäätään tavoitellaan elämällä. Mitkä on ne päämäärät, arvot ja käytännöt, miten se elämä toteutuu. Ei voi tavoitella kulutusta, mutta vaan 80% vähemmän, vaan sillä elämällä täytyy tavoitella jotain ihan kokonaan muuta. Jos se nyt ottaa vain yhden tämmöisen esimerkin niin kuin tarpeiden tyydytyksestä, jos tarve on se, että pääsee paikasta A paikkaan B, niin semmoinen teknologinen muutos olisi se, että sen sijaan, että mennään bensa-autolla, mennäänkin sähköautolla. No, se auttaa niihin päästöihin, mutta se ei auta niihin luonnonvarojen kulutukseen oikeastaan mitään. Sähköauto ja batteriteknologia ja niin edelleen. Akkuteknologia saattaa kuluttaa saman verran luonnonveroja tai enemmänkin, tai riippuu vähän mistä luonnonvarasta puhutaan. Kun sen sijaan, jos se tarve tyydytetään toisella tavalla, tyydytetään vaikka julkisella liikenteellä, niin silloin saadaan sekä päästöjä että luonnonvarojen kulutusta alaspäin. Ja silti päästään paikasta A paikkaan B. Eli osittain niin kun näitä tarpeita voidaan tyydyttää toisella tavalla ja osittain sitten niitä asioita, mitä elämällä ylipäätään tavoitellaan, niin niin ne muuttuu. Ekologinen jälleenrakennus terminä tulee siitä, että me haluttiin ottaa mallia siitä toisen maailmansodan jälkeisestä jälleenrakennuksen aikakaudesta, jolloin Suomessa ihan konkreettisesti fyysinen infrastruktuuri oli raunioina ja piti rakentaa uudestaan. Mutta ei pelkästään fyysinen infrastruktuuri, vaan tehtiin myös niitä yhteiskunnallisia muutoksia, joista tuli sitten hyvinvointivaltion perusosasia. Nyt tämä infrastruktuuri ei ole fyysisesti raunioina, mutta se on ikään kuin kuvainnollisesti raunioina siinä mielessä, että me ei voida käyttää tätä fossiilin infrastruktuuria just vaikka niiden päästöjen takia siinä määrin kuin tähän asti on käytetty. Ja samaan tapaan kuin silloin toisen maailmansodan jälkeisessä jälleenrakennuksessa, niin nytkin julkisella vallalla on merkittävä rooli siinä koordinoinnissa, tehtävän asettamisessa ja myös niin kuin siinä toiminnan rahoittamisessa, jotta saadaan ne riittävän isot muutokset tehtyä riittävän nopeasti. No me on identifioitu periaatteessa 5 semmoista ekologisen jälleenrakennuksen kohdetta tai paikkaa, että missä se voi tapahtua, ja sitten 7 välinettä, ja mä käyn nyt nopeasti tässä läpi. Energia, liikenne ja rakentaminen on sektoreina semmoisia, missä tietysti päästöistä tapahtuu suuri osa ja luonnonvarojen kulutuksesta tapahtuu suuri osa. Osittain nämä on myös niin kuin siis energia, erityisesti sähkön tuotanto on ehkä jopa yksi niitä niin kuin helppoja tapauksia. Myös niin kuin Iikka totesi, niin ne teknologiset ratkaisut siihen, että saadaan päästöttömästi tuotettua sähköä, niin ne on olemassa, eikä ne edes kauhean kalliita. Suomessa käytännössä tuulivoima, joko maatuulivoima tai merituulivoima. Liikenne on jo vähän vaikeampi, kun logistiikka käytännössä kokonaan perustuu näihin bensavehkeisiin ja dieselvehkeisiin. Mutta sekin on ratkaistavin. Rakentaminen on kaikista hankalin. Siis betonirakentaminen, teräsrakentaminen. Se pitäisi oikeastaan siis käytännössä lopettaa ja rakentaa puusta. Se on ainut mahdollisuus, millä ne päästöt sieltä saadaan pois. Ruoka- ja maanviljely on toinen erittäin iso sektori. Siinäkin Suomella on sekä paljon tehtävissä että paljon osaamista sen suhteen, että voidaan tehdä. Muuttaa maankäyttö hiilen lähteestä hiilinieluksi maanviljelyssä. Myös ehkä on syytä ajatella sitä, että miten tuotantoa monipuolistetaan, koska ei ehkä ole realistista ajatella, että tulevina vuosikymmeninä ruokahuolto on sillä lailla niin suuresti tuontipanosten varassa, sekä niin kuin siis lannoitteiden, tuontilannoitteiden ja lannoitteiden raaka-aineiden varassa, että myös sitten niin kuin tuontielintarvikkeiden varassa kuin tällä hetkellä. Ja niin kuin kaikki tietääkin, niin se ruoka on helpompi syöttää suoraan ihmisille eikä käyttää eläinten kautta monestakin syystä, on järkevää tehdä niin. Metsät on Suomessa poikkeuksellisella tavalla ratkaiseva sekä taloudellisesti että sen hiilibudjetin kannalta. Voisi vähän niin kuin, ei tarvitse kauhean paljon liioitella, jos sanoo sillä lailla, että Suomen onnistuminen ilmastonmuutoksen torjunnasta riippuu siitä, mitä metsissä tapahtuu. Koska Suomessa toisin kuin monissa muissa maissa metsät on edelleen aika suuri hiilinielu ja pystyy sitoon hiilidioksidia. Mutta samaan aikaan metsäteollisuus on sekä taloudellisesti että niinku poliittisesti merkittävä toimija. Ja tässä on semmoinen kohta, mikä nimenomaan täytyisi pystyä kokonaisvaltaisesti sovitteleen järkevällä tavalla. Mutta sen lisäksi, tai oikeastaan niin kun vähintään yhtä tärkeänä on tämä kokonaan toinen puoli, että mitä sitten tehdään, jos tavallaan tämä materiaalinen puoli saadaan haltuun. Hoiva, me nähdään, on keskeinen ekologisen jälleenrakennuksen sektori. hoiva siinä konkreettisessa terveydenhuollon, sairaanhoidon, tämmöisessä merkityksessä, kasvatuksen merkityksessä, siitä, miten me pidetään huolta toisistamme ja miten pidetään huolta ekosysteemeistä ja luonnon järjestelmistä. Siinä on vaikka kuinka paljon kehitettävää ja tehtävää. Ja sitten kulttuuri, että jos tosiaan lähdetään siitä, että ihmisten elämän päämäärät ja tavoitteet muuttuu, niin siellä aineettoman kulttuurin puolella on vaikka kuinka paljon tekemistä ja nauttimista ja olemista, mitä voidaan tehdä ja väkevöittää enemmänkin kuin mitä tällä hetkellä tehdään. Siellä on sitä kasvuvaraa, jos sitä kasvua halutaan. No, minkälaisilla keinoilla tällaiset muutokset sit voitais tehdä? No, ilman muuta on niin kuin nämä normaalit talouspoliittiset keinot, niin kuin päästökauppa ja hiilitullit. Toki ne on niin kuin se tapa, millä päästöjä voidaan rajoittaa, mikä tällä hetkellä jossain mielessä toimii, mutta se ongelma niissä on, että ne ei rakenna mitään, ne vaan estää haitallista toimintaa, mutta ne ei rakenna mitään sen tilalle. Sen rinnalle tarvitaan sit tavoitteellista innovaatiopolitiikkaa, joka sit tekee niitä asioita, jotka me tarvitaan vähän hiiliseen elämään. Niin kuin esimerkiksi Helsingissä tai Tampereellakin niin kuin se hyvä esimerkki on kaukolämpö. Täälläkin turve palaa lämmitykseen ja Suomessa lämmitys ylipäätään, niin siihen tarvitaan sekä investointia että innovointia. Ja julkinen sektori on ainut, jolla tällä hetkellä on mahdollisuuksia investoida, julkiset investoinnit, semmoisiin kohteisiin, missä se ei yksityiselle niin kuin joko liian lyhyen niin tähtäimen vuoksi tai liian suurien riskien vuoksi tällä hetkellä näytä kannattavalta. No, yksi keskeinen on tämä valtion työpaikkatakuu, että se on ihan perverssi, että tällä hetkellä ihmisten täytyy elantonsa vuoksi suostua tekemään mitä tahansa töitä, oli ne sitten kuinka järjettömiä tai tuhoavia tahansa. Jos valtio takaisi työpaikan jossain järkevässä vähähiilistä yhteiskuntaa rakentavassa työstä kaikille halukkaille, niin siitä samalla muodostuisi sekä minimipalkka työmarkkinoille että sitten mahdollisuus tehdä mielekästä työtä ilman, että täytyy osallistua siihen fossiilitalouteen. Tämä voidaan liittää alakohtaiseen siirtymäpolitiikkaan, mitä monissa Euroopan maissa, esimerkiksi Espanjassa jo tehdään, kun hiilikaivoksia ajetaan alas niin, että yhteistyössä paikallisten yhteisöjen ja ammattiliittojen kanssa katsotaan sitten, että mitä töitä sille alueelle ja näille hiilityöntekijöille, kaivostyöntekijöille ja niin edelleen löytyy Suomessa. Esimerkiksi turveella olisi hyvä tähän. No, sitten koulutus, kun yhteiskunnan rakenteet muuttuu, niin ilman muuta silloin pitää huolta siitä, että niillä työaloilla, joilla ei enää ole työvoiman kysyntää, niin sitten ihmiset pystyy kouluttautumaan uudelleen. Ja sitten kaikista isoin on aina tämä, että pitää hyväksyä se kulutuksen väheneminen. Mitä se sitten tarkoittaa PKT ja näiden asioiden kannalta, niin se on ikään kuin toissijaista. Ei voida yhtä aikaa vaan niin kuin vaatia tienaamaan ja kuluttamaan enemmän ja toivoa, että saadaan nämä luonnonvarojen kulutus ja päästöt vähenevät. Kysymys rahoituksesta. Se voidaan niin kuin, tästä voidaan ehkä, mulla rupeaa aika loppuun, niin palata paneelissa tai jossain vaiheessa, että voidaan tehdä joko osana euroaluetta, euroalueen sääntöjä noudattaen tai sitten euroalueen sääntöjä rikkoen. Tilannehan on sillä tavalla niin kuin koko ajan helpottunut, että niin kuin tiedätte, tälläkin hetkellä keskuspankit syytää koko ajan miljardeja tukeakseen finanssitaloutta, että niin kuin rahan puutetta ei varsinaisesti ole. On kyse vaan siitä, että mihin kohtaan sitä rahaa pusketaan. Ja viimeisenä asiana mä mainitsin, että se tietysti, mikä tämän tyyppisen ohjelman toteuttamisen tai ylipäänsä niin kuin ilmasto ja ympäristöpolitiikan elefanttina on se valta ja politiikka. Et Tosiasiahan on se, että eniten maailmassa kuluttaa rikkaimmat, niin kuin siitä hiilidioksidipäästöpylväistäkin näkyy. Ja tosiasia on myös, että rikkaimmilla on eniten valtaa. Siis rikkaimmilla valtioilla maailmassa ja rikkaimmilla yhdessä valtiossa ja ehkä jopa yksittäisen ihmisen unelmissa se rikastumisen ja kuluttamisen ja muun toive on sellainen painava toive. Eli sitä muutosta ei voi tehdä ilman politiikkaa, ilman valtarakenteiden muutosta. Rikkailla on syynsä, minkä takia. Siis jos ajattelee vain sellaisia niin kuin valtioita kuin Yhdysvallat tai Venäjä tai Saudi-Arabia, jotka on hyvin voimakkaita poliittisia, sotilaallisia, kulttuurisia voimakeskittymiä, niin heillä on syynsä toimia sillä tavalla, kun he toimii. Ja silloin vaan sitten organisoitunut poliittinen toiminta on niin kuin mahdollisuus puuttua tähän valtakysymykseen. Mä päätän tähän ja päästetään seuraavaan. Kiitoksia.
No niin, siinä oli Teren alustuspuheenvuoro. Kiitos Terelle. Nyt tässä vaiheessa huomautettava, että tämä lähetys on suora ja tänne voi tuonne Totuusradion blogin kautta laittaa palautetta. Siis menette totuusradio.fi ja siellä on tämän nimenomaisen ohjelman otsikko Systeemin jälkisäädökset, niin siellä on se tila, jonne voi kirjoittaa, joten otamme ne täällä sitten huomioon. Joten näin voidaan niin kuin jatkaa tätä kahden suuntaista kommunikaatiota. Ja Eva viittasit tuossa jo siihen suuntaan, että sulla on jotain niin kuin sanottavaa jo alustuksen jälkeen.
Ensinnäkin mä oon vähän pahoillani, että Tere ei päässyt nyt tänne meidän seuraan, koska mä olisin mielelläni halunnut kuulla häneltä vähän kommenttia niihin toisten ihmisten esittämiin ehkä kriittisiin huomioihin, joita mä itse jaan suhteessa tuohon ekologisen jälleenrakennuksen ohjelmaan, ja olisin halunnut niinku argumentoida siitä hänen kanssaan, mutta tosiaan mulla on mukana tässä itselläni tämmönen Elonkehä-lehden numero 2 vuodelta 2019. Elonkehä on tällainen syvä ekologinen kulttuurilehti, jonka tilaajiin lukeudun. Tässä on Helsingin yliopiston taloustieteen puolella vaikuttavat Toni Ruuska ja Pasi Heikkurinen. He vaikuttavat myös Kohtuusliikkeessä. He on kirjoittaneet tähän lehden numeroon tällaisen artikkelin kohti syvävihreää ilmastoagendaa. Tässä analysoineet muun muassa tätä BIOSin ohjelmaa ja muita sitten, niin onks mulla lupa tästä jopa suoraan vähän siteerata?
Joo, mulla vallassa on siteerata.
Sun vallassa?
Joo.
Okei, olisiko sulla ollut tähän Teren alustukseen nyt heti jotain?
No ei, mennään vaan sen mukaan, mitä sulla on, mä heitän sitten sen jälkeen.
Joo, okei. Joo, eli siis mä oon Toni Ruuskaan ja Pasi Heikuriseen päässyt vähän tutustumaan ton Kohtuusliikkeen kautta ja he on kirjoittaneet tällaisesta uusmaalaistumisesta ja sitten syvävihreästä ilmastoagendasta toisissakin yhteyksissä. Mä avaan kohta, että mitä nämä käsitteet nyt sitten tarkoittaa. Ja koen, että niin kuin heidän tämä kuvailemansa tulevaisuusvisio vastaa pitkälti sitä visiota, mitä niin kuin mä itse henkilökohtaisesti jaan. Jaan tämän vision heidän kanssaan. Ja tilannekuva heillä on pitkälti sama kuin mitä on tuossa BIOSin ohjelmassa kuvattuna ja sitten myös Johanna Perkiön siinä talousympäristökriisien aikakaudella raportissa, että nämä on vain joitain esimerkkejä siitä, että miten niin kuin suurelta osin jaettu on se käsitys niistä ongelmista ja haasteista, mutta sitten ratkaisuehdotukset vähän poikkeaa erilaisissa ohjelmissa. No, yhtä kaikki tässä, tässä artikkelissa ja sitten ylipäätään muissakin yhteyksissä, niin Heikurinen ja Ruuska on, on tota niin, kirjoittaneet tästä aiheesta. He rinnastaa tässä tämän, tai oikeastaan kokoaa yhteen tällaisia erityyppisiä yhteiskuntapoliittisia ohjelmaideoita ja aloitteita, tällaisia merkittäviä keskustelua herättäneitä aloitteita kansainvälisesti ja sitten Suomen tasolla. Ja mainitsee tässä muun muassa tämän kansainvälisen, no näitä on useitakin, siis Yhdysvalloissa Green New Deal-niminen ohjelma-aloite, jonkalainen on sitten Euroopassakin nytten kehitetty oma EU:n Green New Deal. Ja tota, niissä on pitkälti niin kuin samantyyppisiä ehdotuksia kummassakin. Ja sitten tota, sit tässä artikkelissa mainitaan tosiaan tämä ekologinen jälleenrakennus biosilta ja sitten Vasemmiston liiton ja Vihreiden omat ohjelma-aloitteet.
Tämä väli, niin ne oli niin, siis edellisissä vaaleissa ne ohjelmat, joita käsittelee viime vuonna ilmestynyt artikkeli.
Joo. Joo, hyvä kun tarkensit. Eli tota, nämä neljä Ruuska ja Heikkurinen mainitsee ja yhdistää kokoaan niitä, niin kun, kutsuu niitä tällaiseksi punavihreäksi ilmastoagendaksi. Ja mä siteeraan nyt tästä artikkelista. Edellä mainittuja ohjelmaideoita yhdistää tärkeä tavoite, elonkehän kriisin ratkaisu sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Sen lisäksi niitä yhdistävät oletukset lisärahan ja lisäteknologian tarpeista edellytyksinä kriisin ratkaisuun. Kutsumme tämän tavoitteen ja näiden kahden oletuksen pohjalle rakentuvaa ohjelmaa ja ajattelua punavihreäksi ilmastoagendaksi. Vaikka agendan tavoite on tärkeä, väitämme, että sen keinot eivät tuota toivottua lopputulosta. Eli toivottu lopputuloshan tässä olisi siis, että jokseenkin, että Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteessa pysyttäisiin ja vältettäisiin täysin katastrofaalinen, katastrofaalinen ympäristö, ilmastokriisien aikaansaama sivilisaatioromahdus ja pystyttäisiin sopeutumaan vääjäämättömään muutokseen jokseenkin sivistyneellä tavalla ja tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti hyvinvointia ylläpitäen. Mutta joo, tämän Heikkurisen ja Ruuskan punavihreäksi agendaksi nimeämän ohjelman, tota, tai näiden neljän, jotka he siihen summaa, niin he näkee näissä ainakin kolme tällaista haasteellista tai tällaista ongelmallista oletusta. Joo, eli vaikka esitettyjen ohjelmaideoiden ja vaaliohjelmien välillä on toki selviä eroja esimerkiksi talouskasvuun sitoutumisen suhteen, perustuvat ne pitkälti samoille oletuksille tarvittavista keinoista hillitä ilmastonmuutosta. Ensimmäinen niistä on oletus, että kriisin ratkaiseminen vaatii laajan rahoituspohjan. Toinen taas on oletus teknologiakehityksen mahdollisuuksista ja hyödyistä. Lisäksi aloitteita yhdistää näkemys valtion roolista ohjaamassa ja tukemassa yhteiskunnallisia muutoksia kohti kestävyyttä. Niin tämä rahoituskysymys tässä punavihreässä agendassa, tai ainakin tuossa ekologisen jälleenrakennuksen ohjelmassa nojaa pitkälti tähän moderniin rahateoriaan, jonka keskeisin huomio on, että raha ei ole niukassa, vaan sitä on mahdollista painaa niin paljon kuin kulloinkin päätetään sellaisessa tilanteessa, jossa rahapolitiikan ohjaaja on myös suvereeni niin kuin rahan painattamisen suhteen. Ja tota, joo, he kommentoi, että se, että valtio voi oman keskuspankkinsa kautta jatkuvasti lisätä rahan määrää teoriassa loputtomasti, on toki merkittävä löydös ja avaus verrattuna oikeistovetoiseen talous- ja rahapolitiikkaan, jossa velanmaksun pakolla perustellaan kurituspolitiikkaa ja niskalenkkejä vähävaraisista. Myös ekologisista rajoista puhuminen edes hypoteettisessa mielessä on tärkeä askel. Mutta kuten he huomauttaa, niin kuitenkin tämä rahan lisäämiseen liittyy keskeinen ristiriita suhteessa luonnonvarojen kulutukseen, sillä on empiirisesti perusteetonta ja käsitteellisesti epäjohdonmukaista olettaa, että rahan lisääminen kiertoon ei johtaisi lisääntyvään tuotantoon ja kulutukseen. Toisin sanoen, kuinka rahan lisääminen kiertoon voisi edes teoriassa pienentää kulutusta ja tuotannon tasoa tai niiden ekologista jalanjälkeä? Tämä vaihtoehtoinen rahapolitiikka ja erilaiset tuet ja kannustimet on etupäässä keinoja puuttua tuotannon ja kulutuksen laatuun, mutta ei sen kokonaismäärään. Uskottavampaa olisi esittää, että nostamalla korkoja ja korottamalla yleistä hintatasoa esim. Verotuksen kautta valtio voisi leikata kulutusta ja tuotantoa nopeallakin aikavälillä. Joo. No, siinä oli nyt viittauksena siihen rahapoliittisen ulottuvuuden kritisointiin. Sitten tämä oletus tästä lisäteknologian tarpeesta, niin kestävyyden näkökulmasta oleellisin huomio tässä yhteydessä, taas on sitaatti Ruuskalta ja Heikkuriselta, lienee se, että punavihreä ilmastoagenda vastaa ylituotannon ja kulutuksen ongelmaan odottelemalla teknologista ja valtiolähtöistä ihmettä, joiden avulla fossiilinen infrastruktuuri korvataan puhtaalla teknologialla. Vaikka kansan enemmistö antaisi tukensa hankkeelle, näin ei kuitenkaan tule tapahtumaan. Tämä johtuu siitä syystä, että nykyisen infrastruktuurin korvaaminen uusiutuvilla energiamuodoilla on energiataloudellisesti epärealistinen ajatus, mutta myös kestämätön luonnonresurssien saatavuuden näkökulmasta ja ihmiskeskeisyydessään eettisesti kyseenalainen. Ekologisesti kestävään yhteiskuntamuotoon siirtyminen ei voi tapahtua nykyisen kasvuun perustuvan järjestelmän asteittaisella korvaamisella, vaan ainoastaan sen hallitulla ja mahdollisimman ripeällä alasajolla. Uuden kehittämisen ja tällaisen rakentamisen sijaan kyse on siis pitkälti pikemminkin luopumisesta. Sitten se kolmas kritiikki. Valtioon muutosta ohjaavana tahona tulisi suhtautua epäilevästi, sillä ylikansallisella pääomalla ja sen edustajilla on ollut valtiolliseen päätöksentekoon suuri merkitys erityisesti viimeisinä uusliberaaliin kapitalismin vuosikymmeninä. On äärimmäisen epätodennäköistä, että suurpääoma tai jokin tietty teollisuuden ala, kuten vaikka fossiiliteollisuus, katselisi vierestä, kun sen etuja ja valtaa karsitaan. Valtion ja demokratian oletettu yhteensopivuus on myös mahdollista kyseenalaistaa. Valtioinstituutio on aina ollut kiinnittynyt hallitsevan luokan etuihin ja yksityisen pääoman intresseihin. Tämmöiset kritiikit, joihin BIOSin taholta ollaan kans jossain tilaisuuksissa vastattukin jo, mutta sitten tässä artikkelinsa lopussa Ruuska ja Heikkurinen esittää tosiaan tällaista kestävää, omasta näkökannastaan kestävämpää vaihtoehtoa. Millainen olisi kestävä ilmastoagenda? Väitämme, että elonkehä ei tarvitse lisää rahaa eikä uutta teknologiaa, vaan vaihtoehtoisia arvoja, käytäntöjä ja rakenteita, jotka haastavat juuri rahan ja teknologian maailman. Tarvittavan ilmastoagendan tulisi laadullisten parannusten sijaan keskittyä kyseenalaistamaan talouden määrällinen kasvu ja pyrkiä löytämään keinoja tuotannon ja kulutuksen kokonaistason vähentämiseksi. Tämän kaltaista ilmastoagendaa voitaisiin kutsua syvävihreäksi. Poliittisilla areenoilla ja kansalaisliikkeillä tulisi keskittyä erityisesti kysymykseen, kuinka talouskasvuun ja yhteiskunnan teknologisoitumiseen perustuva teollinen sivilisaatio voidaan purkaa ilman massiivista ekologista, sosiaalista, taloudellista ja poliittista katastrofia. Ja koska näitä katastrofeja ei voida enää sulkea pois, yhteisen ilmastoagendan tulisi keskittyä kysymykseen, kuinka varautua ja valmistautua ilmastokatastrofin varalta. Sitten he esittää visionsa tästä, että minkälainen voisi olla tämä kestävä tulevaisuuden yhteiskunta, tai millaista olisi kestävä yhteiselo tulevaisuudessa, ja johon suuntaan ollaan menossa joko romahduksen kautta tai hallitummin. Tulevaisuuden yhteiselo tulee perustumaan omavaraisiin paikallistalouksiin joko ennen romahdushuippua tai sen jälkeen, jossa suuri osa ihmisistä työskentelee suoraan perustarpeiden tyydyttämisen parissa. Tämä siirtymä on edessämme joka tapauksessa, halusimme tai emme, ja suurimman osan meistä on tyydyttävä selvästi nykyistä pienempään materiaaliseen elintasoon ja matalampaan teknologiaan. Tätä niin kutsuttua uusmaalaistumista tukemaan tarvitaan koulutusta, jossa omavaraistaitoja opetellaan. Tarvitaan myös sellaisten arvojen omaksumista, jotka eivät rajaudu hyöty- ja virkistysperustaiseen luontosuhteeseen. Tarvitaan yhteiskunnallisia rakennemuutoksia, jotka tukevat sekä maalle muuttoa että tuotantoresursseihin ja välineisiin käsiksi pääsyä, kuten kattavaa maareformia. Sitten tärkeänä täydennyksenä, että materiaalisesti niukka elämä voi olla henkisesti rikasta ja kulttuurisesti moniarvoista ja suvaitsevaa, mutta yhteisöjen arjen sisältöä ja sen yksityiskohtia on mahdotonta päättää kaupungista käsin etukäteen. Eli mennyttä aikaa vastaavan materiaalisen elintason ei tarvitse tarkoittaa menneen ajan arvoja tai asenneilmapiiriä. Sitten yksi tärkeä huomio vielä tuohon, kun he korostaa tosiaan tätä niin kuin maaseudun ja tällaisen omaehtoisemman, vois vaikka sanoa niin kuin paikallisdemokraattisemman ja omavaraisemman paikallisyhteisöjen niin kuin merkitystä ja roolia tulevaisuudessa, niin tähän on sitten hyvä lisätä tämä heidän huomio siitä, että mitä sitten kaupungeille tapahtuu tämän hallitusti ja halutusti tai sitten romahduksen kautta vähän väkipakolla tapahtuvan uusmaalaistumisen myötä. Urbaanien keskittymien keskeinen materiaalinen ongelma on se, etteivät ne tuota elämän edellytyksiä, kuten ruokaa tai energiaa. Sitä vastoin ne kuluttavat niitä. Ihmiskulttuurien kriisiytyessä on vaikea nähdä, miten suuret kaupungit voisivat jatkaa olemassaoloaan, kun esim. Modernit kuljetusjärjestelmät lakkaavat toimimasta, joko yhteiskunnallisen romahduksen tai halvan energian vääjäämättömän vähenemisen myötä. Kaupunkeja on toki ollut jo ennen teollista vallankumoustakin, mutta niiden koko on aina riippunut luonnonvarojen saatavuudesta yhteiskunnallisten ja kansainvälisten sorto- ja riistojärjestelmien lisäksi. Sitten valtion roolista. Valtio voi periaatteessa toimia elonkehän puolestakin, vaikka empiirinen näyttö tästä onkin heikko ja puutteellista. Osa ihmisistä valtio voi ja onkin tukenut turvaamalla toimeentuloa ja tuomalla turvaa ihmisten välisiltä konflikteilta. Siirtymävaiheet ovat aina epävakaata aikaa, minkä aikana valtiolle voi nähdä olevan käyttöä yhteiskuntajärjestyksen turvaajana. Lisäksi valtio voi ainakin teoriassa edesauttaa ihmisten uudelleen koulutuksessa sekä rauhoitus- ja suojelualueiden ylläpitämisessä. Pääasia kuitenkin on, ettei vastuu yhteisistä päätöksistä jää valtion tai muiden näennäisdemokraattisten elinten kontolle, vaan ihmisyhteisöt paikallisella tasolla määrittävät yhdessä toimivimmat ja kestävimmät tavat organisoida perustarpeiden tyydytyksen ja yhteisöjen arjen. Modernin teknologian hyödyntämisen tai rahan lisäämisen sijaan syvä vihreä ilmastoagenda peräänkuuluttaa radikaalia kulttuurista muutosta, joka johtaa tuotannon ja kulutuksen suoraan vähentämiseen. Kirjoituksessa esitetty punavihreä ilmastoagenda on ekologisesti kestämätön, mutta poliittisesti mahdollinen. Syvä vihreä ilmastoagenda puolestaan on ekologisesti kestämä, mutta tällä hetkellä poliittisesti mahdoton. Joo, niin mun henkilökohtainen tulevaisuusvisioni niin kun linjautuu pitkälti yksin tämän Heikkurisen ja Ruuskan tässä summaaman vision kanssa, että jonkinlainen tällainen perustarpeiden tyydyttämiseen paikallistasolla palaaminen on vääjäämättä edessä. Se kysymys siitä, että kuinka mitä tapahtuu urbaaneille ympäristöille, kaupungeille, mitä tapahtuu kaikille niille, jotka tarvitsee apua, jotka ei pysty välttämättä suoraan, jolla ei ole vaikka pääsyä maahan tai jotka ei syystä tai toisesta pysty osallistumaan siihen oman ja yhteisen toimeentulon turvaamiseen ja perustarpeiden täyttämiseen, niin se on tosi olennainen kysymys. Ja siinä mä näkisin, että valtiolla voi olla, että valtiota tarvitaan, jos niin, tai sillä on oma roolinsa siinä niin kuin sellaisten tukirakenteiden turvaamisessa, jonkinlainen säännöstelypolitiikka voi tulla kyseeseen, mutta siihen valtion rooliinkin sitten liittyy nämä ongelmalliset kysymykset siitä, että kuinka hyvin nämä poliittiset järjestelmät nyt sitten mahdollistaa ylipäätään sen, että kenenkään heikoimpien edut tulevat siellä huomioiduiksi, että keitä valtioinstituutiot tällä hetkellä palvelee ja mitkä on sen kyvyt ylipäätään sitten romahduksen edetessä, niin täyttää niitä kaikkien toimeentulo- ja hyvinvoinnin turvaamisen odotuksia, joita valtioon kohdistuu, niin joo, jos mennään tämmöiseen niin kuin yhä enemmän kohti tällaista uudelleen paikallistumista ja uudelleen heimoistumista, niin mä itse pohdin sitä, että no kuinka hitossa sitten taataan se, että myös heikoista pidetään huolta. Ja kun mä esitin itselleni tämän kysymyksen, niin mä tajusin, että eihän sitä nytkään ole taattu, että monet jätetään heitteille Suomessakin näinä päivinä. Ja sitten toisaalta ei sitä pystytä takaamaan tulevaisuudessakaan. Mikään ei ole taattua enää. Mutta paras keino mun nähdäkseni, millä tämmöisen toiveen toteutumiseen voi pyrkiä, olisi kaikkinainen toiminta tällaisen yhteisöllisen tietoisuuden ja eettisen vuorovaikutuksen ja solidaarisuuden eetoksen kasvattamiseksi ja kehittämiseksi. Ja siihen voi mun mielestä kaikki osallistua arjessaan. Ja tästä aiheesta puhuttiin myös siellä suuressa systeeminsäätöillassa siinä loppukeskusteluosuudessa siitä, että minkälaisia taitoja tulevaisuudessa tarvitaan ja paremman tulevaisuuden turvaamiseksi, niin juurikin paremmin yhdessä toimeentulon taitoja tarvitaan, kunnioittavan kommunikoinnin ja ymmärrystä ja tietoisuutta ja sen hyväksyntää, että jokainen meistä on riippuvainen toisista. Ihminen ei tule ihmiseksi ilman toisia ihmisiä, eikä pärjää ilman toisia ihmisiä.
Joo.
Siinä tuli jauhettua aika
pitkään. Tässä tuli tuhti annos. Me ei nyt välittömästi voida ihan kaikkia kohtia tässä käydä. Olennaista oli, että siis tuli tämä niin kuin se konkreettisiin, että sitten periaatteisiin kysymyksiin toisenlainen näkökulma. Joo, siellähän oli sitten siellä illassa keskustelua. Siinä oli semmoinen tekninen ongelma, että siinä tuli aika lailla kaikua, että me ei saada sitä kunnolla nyt ulos niitä puheenvuoroja. tuossa, mutta tuota, näin todellakin on, että tarkoitus on nyt esittää tässä avoimia kysymyksiä eikä niinkään valmiita ratkaisuja, koska tuota, niiden edessähän se on. Joka tapauksessa tämä taloudellis-ekologinen systeemi, joka on niin pitkälle toiminut erittäin voimakkaan luonnonvarojen kulutuksen varassa Suomessa, niin tämä tilanne on tässä hahmotettu. Ja tuota, tuossa Johanna Pörkien puheenvuorossa tulee sitten vielä niin kuin lisänäkökohtia tähän.
Joo.
Tähän, että sitten voitaisiin tietysti käydä näitä tuota, keskusteluja tuostakin, mutta tuota, olisiko järkevää, että mennään...
Että kuunnellaan Johannan puheenvuoron.
Joo, mennään tuota, ihan enemmän eteenpäin. Tai oikeastaan me voitaisiin hiukan vetää henkeä ja ottaa tuota, se Johannan puheenvuoro. Otetaan yksi Tuomari Nurmian biisi tähän väliin. Eli maailmanpöörä palaa ja otetaan Johannan puheenvuoro sen jälkeen ja tota, otetaan sitten tota näihin tota, politiikkaan ja yhteiskunnallisiin liikkeisiin koskevia kysymyksiä.
Ja jos siellä on kuulijassa joku haluaa nyt heittää tähän jotain provosoivaa kysymystä,
joo,
niin voi näette aikana miettiä
joo,
joo, tänne, jatkamaan tästä.
Joo, tänne saa tulla kaikenlaista.
Jos siellä on sattuisi Pasi ja Toni olemaan kuulosalla, niin soittakaa.
Joo. Mutta otetaan pieni hengähdystauko ja sen jälkeen tuo Johanna puheenvuoro. Maailmanpyörä palaa, mutta me jatkamme sammutustoimintaa. Seuraavaksi otetaan toi Johanna Pörkien puheenvuoro. Johanna on myöskin Tampereen yliopiston kasvattaja ja sitten toiminut perustuloverkostossa. Ja hän on tota kirjoittanut tällaisen 70-sivuisen varsin hyvän, helposti luettavan katsauksen talousekologisen kriisin aikana, joka on hänen tuon Sampolassa pitämän puheenvuoron taustalla. Palataan joihinkin noihin Johannan ja Evan tuossa äsken esittämiin kohtiin sen jälkeen, mutta päästetään nyt Johanna irti.
Olen yhteiskuntatieteiden maisteri ja Tampereen yliopistossa viimeistelen väitöskirjaa, mikä käsittelee perustuloa, suomalaista perustulokeskustelua. Ja siihen liittymättä olen sitten kirjoittanut tällaisen raportin, selvityksen, ajatus Hautomo vasemmistofoorumille, joka julkaistiin nyt syksyllä. Ja tässä käsittelen tätä taloutta ja ekologista kriisiä. Näitä raportteja on tuossa, missä tullaan sisälle, että siitä saa ottaa mukaansa, jos haluaa tällaisen. Ja ajatuspaja vasemmistofoorumi on siis poliittinen ajatushautoma, jonka tehtävänä on tuottaa siis poliittisesti relevanttia tieteellistä tietoa tai tutkimusta, erilaisia selvityksiä, sellaista, mitä voidaan hyödyntää joko lainsäädäntötyössä tai sitten poliittisessa ohjelmavalmistelussa, mutta sitten toisaalta myöskin tehdä uusia avauksia, haistella sellaisia uusia tuulia, mitkä välttämättä on ehkä nousemassa esille, mutta ei ole vielä laajassa keskustelussa, ja tavallaan myös sitten ehkä tehdä sellaisia vähän räväkämpiä avauksia myös, mitä puolueet esimerkiksi suoraan pystyy tekemään. Mä keräsin tähän hyviä uutisia. Tässä on jo tullut runsaasti huonoja uutisia ekologiseen kriisiin liittyen, ja niitä tulee joka tuutista paljon. Niin nyt kun tässä uutta vuotta ja vuosikymmentä aloitellaan, niin tällaisia ihan sattumanvaraisesti keräsin lähinnä tuosta loppuvuodelta, mitä sattui silmiin osumaan. Mä luen ne tässä lyhyesti. Eli ensimmäinen Euroopan komissio julkaisi joulukuussa niin sanotun vihreän kehityksen ohjelman. Suunnitelma sisältää sekä päästövähennystavoitteiden tiukentamista että siirtymärahaston, jolla vauhditetaan jäsenmaiden irtautumista fossiilisista polttoaineista. Tulossa on myös esitykset hiilitulleista ja päästökaupan uudistamisesta, ja myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulma on tässä mukana. Sitten Hollannin korkein oikeus on hyväksynyt kansalaisjärjestö Urgenda Foundationin vaatimuksen, jonka mukaan maan hallituksen on nopeutettava ilmastopäästöjen vähennysohjelmaansa. Vastaavanlaisia oikeusprosesseja on käynnissä muuallakin. Hollannin korkeimman oikeuden päätös saattaa toimia ennakkotapauksena, joka ohjaa tuomioistuimia vastaaviin tulkintoihin myös muualla. Islannin, Skotlannin ja Uuden-Seelannin pääministerit, jotka muuten on kaikki naisia, peräänkuuluttavat hyvinvointi- ja kestävyysindikaattoreiden laittamista talouskasvun edelle. Greta Thunbergin aloittaman koululakon myötä nuorten ilmastoliike kasvoi käsittämättömän suuriin mittasuhteisiin vuonna 2019, ja voidaan uskoa, että paljon enemmän on vielä tulossa. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt ympäristölupaa Kuopion suunnitellulle Finpulp Oyn biotuotetehtaalle. Perustelee päätöstään muun ohessa Kallaveden ekologisella tilalla. Sitten monissa kunnissa, muun muassa pienessä Iin kunnassa, tehdään kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Kunnassa on tekeillä metsäsuunnitelma, joka tiettävästi ensimmäisenä Suomessa kieltää ravinteiden pääsyn vesistöön. Tiettyjä lannoitteita ei saa enää käyttää, ja maata voidaan muokata vain vähän. Tavoitteena on hiilinielujen lisääminen ja avohakkuista luopuminen. Ja sitten viimeinen loppuvuodesta Financial Times-lehti ja joukko yhdysvaltalaisia yritysjohtajia ilmoitti, että kapitalismi on kriisissä ja sen tulee uudistua. Myös vuoden 2001 talousnobelisti Joseph Stiglitz riittyi kapitalismin nykymallia arvostelevien kuoroon. Ja sitten tähän mun raporttiin ja sen sisältöihin, mitä mainitsin tuossa jo, eli ajatuspäivä vasemmistofoorumin julkaisu, ja se on verkossa ladattavissa osoitteessa vasemmistofoorumi.fi. Sieltä pitäisi löytyä, ja tuosta ovelta löytyy painettuja myös. Ja suurin piirtein tällaisten kysymysten kautta tätä talouden ja ympäristökriisin kytköksiä tässä selvityksessä lähestyin, kuin miten talouspolitiikkaa olisi ajateltava uudelleen ympäristökriisin oloissa, millaista talousteoreettista ajattelua tarvitaan ja miten siirtymä voidaan toteuttaa sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Ja mä käsittelin tässä hyvin laajasti erilaisia asioita, eli noita talouden ohjauskeinoja, mistä Terekin tuossa puhui, sitten Green New Deal tai näitä ekologisen jälleenrakennuksen ohjelmia ja ehdotuksia, vihreän kasvun mahdollisuuksia, kasvun rajoja, sitten tulonjakoon, työhön ja hyvinvointivaltioon liittyviä kysymyksiä ja lopuksi vielä yhteisö- ja solidaarisuustaloutta. Ja toteutin tämän kirjallisuuskatsauksena asiantuntijahaastatteluilla ja ajankohtaiskeskusteluja seuraamalla. Tässä on jonkin verran myös päällekkäisyyttä tämän BIOSin ekologisen jälleenrakennuksen ohjelman kanssa johtuen ihan siitä, että mä haastattelin tähän BIOSin asiantuntijoita ja hyödynsin myös BIOSin julkaisuja tässä, mutta tässä on myös paljon muuta. Mä esitän tässä raportissa 5 toimenpidesuositusta, ja koska tässä on kauheasti kaikkea erilaista sisältöä, niin mä avaan tätä sisältöä nyt näiden toimenpidesuositusten kautta. Ja toimenpidesuositus 1 on kokonaisvaltainen ekologisen siirtymän ohjelma, eli tulee hyvin lähelle tätä Teren esittelemään ekologisen jälleenrakennuksen ohjelmaa. Eli lähtökohtana on se, että ekologinen kriisi on jo niin pitkällä, että mitkään pienet yksittäiset toimenpiteet ei riitä kierrätys tai yksittäiset päästövähennystoimet. Eli arvioiden mukaan globaali hiilibudjetti tällä hetkellä riittää 8 vuodeksi, jos halutaan pysyä tässä IPCC:n määrittämässä 1,5 asteen lämpenemisen tavoitteessa, jolle ryhdytään nyt nopeisiin ja radikaaleihin toimiin. Eli seuraava tuleva vuosikymmen on ratkaiseva tämän ekologisen kriisin ratkaisemisen kannalta. Ja se tarkoittaa sitä, että ekologinen kestävyys asetetaan politiikassa ihan kaiken muun yläpuolelle. Ja tämä tarkoittaa sekä aktiivista investointipolitiikkaa että lainsäädännön ja erilaisten taloudellisten kannusteiden kautta ohjaamista. Eli sitä, mistä Terekin puhui, että rakennetaan sitä kestävän yhteiskunnan infrastruktuuria ja sitten toisaalta erilaisilla kannusteilla ohjataan niin yrityksiä kuin kotitalouksia kestävämpään tuotantoon ja kulutukseen. Eli tällaisia kannusteita on esimerkiksi verot ja sitten voi olla erilaisia tukia esimerkiksi siihen, että investoidaan vaikka aurinkopaneeleihin tai maalämpöön tai asuntojen energiatehokkuuden parantamiseen tai sitten esimerkiksi se, että metsän omistajille maksetaan jollain tavalla siitä, että metsiä säilytetään hiilinieluina tai maataloustuottajille siitä, että siirrytään kestävään maatalouteen. Ja sitten kokonaisvaltaista suunnitelmaa tarvitaan ihan jo sen takia, että muuten joudutaan tilanteeseen, että erilaiset intressit törmää yhteen ja sitten toisaalta syntyy helposti sellaisia voittajia ja häviäjiä, eli jotkut alat ja alueet kärsivät tästä enemmän kuin toiset ja tavallaan kaikki sellaiset pitää ottaa huomioon ja suunnata erityistä tukea sellaisille aloille ja alueille, jotka joutuvat tästä kärsimään. Eli jos me kielletään turpeen energiatuotanto, mutta ei tarjota mitään tilalle, niin sitten helposti käy niin, että tämä ei ole ihmisten silmissä hyväksyttävä. Eli yhteiskunnan kaikki rahavirrat ohjataan sekä julkisen kulutuksen kautta että erilaisten taloudellisten kannusteiden kautta pois fossiilitaloudesta ja luonnonvarien ylikulutuksesta kestävän talouden rakenteiden luomiseen ja sitten panostetaan ekologista siirtymää tukevaan tutkimukseen, tuotekehittelyyn ja innovaatioihin. Eli paljon tarvitaan esimerkiksi kiertotalouden erilaisten ratkaisujen kehittelyssä. Ja sitten se, että sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulma läpäisee ohjelman, eli tarvitaan myös sosiaalisia uudistuksia ja se, että taloudellisesti heikommilla olevien ihmisten toimeentulo ei saa siitä heiketä. Sitten niin, ekologinen kriisi on vallitsevan talousjärjestelmän tuotos, ja mun on ainakin vaikea ymmärtää, että miten se voidaan ratkaista ilman, että talouden toiminnan logiikoita olennaisesti muutetaan. Eli se, että taloudellinen toiminta on sopeutettava planetaarisiin rajoihin riippumatta siitä, miten se vaikuttaa sellaisiin tekijöihin kuin esimerkiksi talouskasvuun, työllisyyteen tai kilpailukykyyn. Ja tähän asti tätä ilmastopoliittista keskustelua on ohjannut tällainen ikään kuin vihreän kasvun ajatus, eli ajatus siitä, että talouskasvu voidaan kytkeä irti ekologisesta haitasta ja tuottaa kasvua kestävällä tavalla, mutta ainakaan tämänhetkisten tietojen ja tilastojen valossa niin ei ole ainakaan toistaiseksi käynyt. Tere tästä toki osaisi sanoa tosi paljon enemmän kuin minä, mutta se, että kestämätöntä kasvua on rajoitettava, että tavallaan sille ei ole sinänsä väliä, että kasvaako joku vai ei, että totta kai niin kuin hyvät asiat voi kasvaa, että se on hyvä, että joku aurinkopaneelien tuotanto kasvaa, mutta sitten se, että se kasvu itsessään ei voi olla sellainen asia, joka rajoittaa jotain muuta tekemistä, että sellaista tuotantoa, mikä on kestämätöntä, on pakko voida rajoittaa riippumatta siitä, miten se vaikuttaa kasvuun tai työllisyyteen tai kilpailukykyyn. Ja tämä tokikin vaatii sitten monien nykyistä politiikkaa ohjaavien keskeisten talousteoreettisten käsitysten uudelleen arviointia. Eli esimerkiksi valtionhallinnossa käytettävät mittarit ja mallit ja ylipäätään yleiset käsitykset siitä, miten valtion taloutta hoidetaan, nojaa sille ajatukselle, että energiaa ja luonnonvaroja on rajattomasti käytössä ja talous kasvaa, tulee kasvamaan. Ja sitten se vaatii myös tällaisten ikään kuin kasvupakkoja tuottavien mekanismien tunnistamista ja purkamista. Eli se kasvu ei pelkästään ole sellainen idea, mikä on meidän päässä, vaan se on monilla tavoin kietoutunut yhteiskunnan instituutioihin ja rakenteisiin. Ja tavallaan se, että jos nykyisten rakenteiden vallitessa kasvua lähdetään supistamaan, niin ajaudutaan sellaiseen negatiiviseen kierteeseen, missä työttömyys kasvaa ja sitten samalla erilaisten sosiaaliturvatukien niin kuin tarve kasvaa, valtion velka kasvaa, kilpailukyky heikkenee ja kaikki kääntyy miinukselle. Eli se vaatii monien asioiden uudelleen ajattelua. Eli taloustieteellinen ajattelu olisi valjastettava sen tutkimiseen, että miten tavallaan niin kuin kansantalous toimii sellaisissa oloissa, kun tiettyjen alojen tuotantoa joudutaan rajoittamaan ja ei tiedetä tavallaan, että miten se vaikuttaa. Ja no, tässä toki auttaisi esimerkiksi toisenlainen perspektiivi rahoitukseen, eli tällainen moderniin rahateoriaan tai jälkikeinssiläisyyteen nojaava ajattelu, missä rahan luonti otettaisiin julkiseen kontrolliin yksityisiltä pankeilta. Ja sitten kolmas toimenpidesuositus on työajan lyhennys ja tuottavuustavoitteiden höllääminen. Eli se on ilman muuta selvää, että jos tämä ekologinen siirtymä otetaan tosissaan, niin se merkitsee suurta työn murrosta, joka koskettaa laajoja ihmisryhmiä tavalla tai toisella. Ja siihen liittyy ensinnäkin pelkoja työpaikan menetyksestä ja sitten myös tällaista vanhojen identiteettien murtumista ja siitä johtuvaa pahoinvointia. Eli identiteetti on rakentunut tietynlaisen kuluttamisen, tietynlaisen elämäntavan ympärille. Ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että erityisesti tässä siirtymävaiheessa kannetaan huolta työllisyydestä ja tarjotaan sellaisille aloille, joiden tuotantoa joudutaan rajoittamaan, niin sitten jotain muuta tilalle. Ja sitten myös se, että miten työtä arvotetaan ja millaista työllisyyttä tavoitellaan, myös sen on muututtava. Eli nykyään paljoltikin tavallaan sitä työtä koskevaa arvotusta ohjaa se taloudellisen tuottavuuden ihanne, eli työn täytyy olla tuottavaa pääasiassa siksi, että yrityksiin investoineille sijoittajille saadaan tuottoa heidän pääomilleen, ja yritysten on pakko jatkuvasti laajentaa toimintaansa ja lisätä tuotantoa. Eli työn pitää muuttua koko ajan tuottavammaksi, että saadaan tuotantoa lisättyä ja sitten toisaalta myös kilpailla toisia vastaan kasva tai kuole logiikalla. Eli työtä olisi arvioitava ensisijaisesti sitä kautta, että mitkä sen ekologiset vaikutukset on ja missä määrin se tuottaa hyvinvointia. Ja sitten sellainen työllisyys, mikä tästä ekologisesta ja niin kuin sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta olisi toivottavaa, ei taas sit välttämättä ole taloudellisesti kaikista tuottamattominta. Eli ihan sama kuin kasvun kanssa, niin sillä nyt ei sinänsä, se ei ole sinänsä mikään paha asia, että työ on tuottavaa. Että se on hyvä, että jotkut työt on tuottavia, mutta se ei voi olla sellainen kaikkea suuntaava yleinen päämäärä. Eli siihen liittyy sit myös, no BIOSilla on toi työtakuu, mutta mä ehdotan taas työajan lyhentämistä, eli se, että tuotannon taso sopeutetaan ekologisesti kestäviin rajoihin ja tuottavuuden kasvua ohjataan palkankorotusten sijasta työajan lyhentämiseen, ja työaikaa voidaan lyhentää myös lakisääteisesti tai erilaisilla sektori- tai yrityskohtaisilla malleilla, ja sitten panostetaan sellaisen työllisyyteen, joka tuottaa hyvinvointia ekologisesti kestävällä tavalla, vaikka sen taloudellinen tuottavuus olisi alhaisempi. Ja samalla sitten työajan suuntautuminen tokikin niin kuin auttaa lisäämään hyvinvointia siinä mielessä, että se vähentää ihmisten kiirettä ja arjen paineita, mutta myös se ehkä mahdollistaa sellaisen, että voidaan suuntautua enemmän esimerkiksi sellaiseen omavaraistuotantoon, johonkin palstaviljelyyn tai sitten tuossa lopussa esiin tulevien solidaarisuus, talous tai tällaisten piirissä toimimiseen tai sitten vaikka läheisten hoivaan. Sitten mä käyn nämä viimeiset toimenpidesuositukset nopeasti, koska mun minuutit alkaa ilmeisestikin loppua. Eli neljäs on perustulon käyttöönotto, ja se nimenomaan se perustulo tulee tavallaan tulonjakonäkökulmasta. Eli se, että nykyisen talousjärjestelmän rakenteet monilta osin palvelee taloudellisesti etuoikeutetun väestönosan hyötyä muiden kustannuksella, erityisesti luonnon kustannuksella, ja tavallaan, että siitä on pakko voida puhua siitä taloudellisten resurssien jakautumisesta, niin epäsuosittu puheenaihe kuin se poliittisesti tällä hetkellä onkin. Ja mä tykkään nähdä perustulon tällaisena ikään kuin sosiaalisena osinkona, mikä tarkoittaa ei niinkään sosiaaliturvaa, vaan sellaista siivua sellaisista resursseista, mitkä voidaan katsoa jotenkin yhteisomaisuudeksi. Eli esimerkiksi voidaan mainita vaikka luonnonvarat tai yhteinen ilmakehä, jota jotkut saastuttaa enemmän kuin toiset, tai sitten myös sellaiset asiat, mitkä on ihmiskunnan historian kuluessa kehittynyt, vaikka se tieto ja teknologinen osaaminen, minkä pohjalta me tällä hetkellä esimerkiksi voidaan digitalisoida meidän tuotantoa, ja mikä sitten taas jossain toisaalla tuhoaa työpaikkoja. Ja perustulo toteutetaan siten, että paljon ekologista haittaa aiheuttavat osallistuvat suhteessa enemmän sen rahoittamiseen, ja kestävämmin elävät hyötyvät suhteessa enemmän. Eli yksi esimerkki, mikä nyt on ollut keskusteluissa jonkin verran, ei kylläkään Suomessa hirveästi, on tällainen hiiliosinko, mikä ehkä avaa tätä näkökulmaa. Eli hiilivero, ja siitä maksetaan kaikille osinko. Ja ne, joiden hiilijalanjälki on suurin, mitkä yleensä on niitä hyvätulosia myöskin, niin maksaa enemmän, vaikka he myös saa sitä. Eli he maksaa suhteessa enemmän kuin he saa. Ja tällaisen voi toteuttaa ihan sosiaaliturvasta riippumatta. Eli sen ei tarvitse olla mikään sosiaaliturvajärjestelmän osa välttämättä. Ja perustulo turvaa ihmisten toimeentuloa tässä ekologisessa siirtymässä ja tukee vaihtoehtotalouksien toimintaa. Sitten viimeinen ihan nopeasti. Tämä menee varmaan aika paljon päällekkäin sen kanssa, mitä Eeva aikoo sanoa, ja mua harmitti, kun mä en ehtinyt sitä Eevan kirjaa lukea silloin ja hyödyntää tässä raportissa, koska mä silloin ihan hirveällä kiireellä yritin laittaa tätä kasaan, ja mun työsuhde oli just loppumassa, kun se tuli, mutta onneksi kuullaan siitä nyt. Mutta yhteisö- ja solidaarisuustaloudella siis viitataan toimijoihin, joita ohjaa taloudellisen tuoton maksimoinnin sijasta ihmisten tarpeiden tyydyttäminen ekologisesti kestävällä ja sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Ja tällaiseksi toimijoiksi voidaan lukea esimerkiksi joitakin, mutta ei kaikkia, osuuskuntia, sitten aikapankkeja ja erilaisia vaihtoehtotalouskokeiluja ja myös joitain hajautetun vertaistuotannon käytäntöjä. Ja näitä leimaa pitkälle viety demokratia, solidaarisuus, tasa-arvo, paikallisuus ja kestävyys. Ja näihin osallistuminen on yleensä myös kokemuksellisesti ihmisille erilaista kuin tällä tavalla markkinoilla tapahtuva kulutus. Eli nämä suhteet ei ole pelkästään taloudellisia vaihtosuhteita, vaan moniulotteisempia. Ja niitä leimaa myös usein sellainen tavallaan niin kuin yhteinen, yhdessä oppiminen, yhdessä kasvaminen. Nämä luo konkreettisia vaihtoehtoja nykyisen talousjärjestelmän sijalle ja toisaalta rajaa myös alueita pois kapitalistisen voiton tavoittelun piiristä ja myös lisää tällaista omavaraisuutta sen varalle, että jos tulee jotain ympäristökriisejä, niin sitten ne lisää myös se tavallaan yhteiskunnan sitkeyttä selviytyä niistä. Ja sitten se mun viimeinen ehdotus oli siis se, että tällaisen että me ei ehkä voida juuri ainakaan nyt muuttaa koko yhteiskuntaa toimimaan solidaarisuustalouden periaatteilla, mutta tällaisten toimijoiden niin kuin toimintamahdollisuuksia olisi mahdollista laajentaa huomattavasti nykyisestä. Ja siihen auttaisi esimerkiksi, että suunnattaisiin osa yritystukirahoista yhteisö- ja solidaarisuustalouden toimijoille, ja sitten tarjoamalla koulutusta, ohjausta, neuvontaa sekä antamalla kestävän talouden toimijoille kilpailuetua julkisissa hankinnoissa. Joo, kiitokset.